Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանին, շնորհակալ եմ։ Իրանի նախագահի արտգործնախարարի մահը կարող է լուրջ ցնցումներ առաջացնել այդ երկրում, ես նկատի ունեմ համակարգի փոփոխություն և որը նաև կազդի Հայաստանի վրա բնականաբար։
Իհարկե ողբերգական դեպք ա եղել, շատ ցավալի դեպք ա եղել, բայց Իրանի պետական կառավարման համակարգը հաշվանելով, որ նախագահն ամեն դեպքում առաջին դեմքը չի այդ պետությունում և ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան չի։ Եվ դա գումարենք նաև Այաթոլլահի հայտարարությունը, որ ներքին ցնցումներ չեն լինելու երկրում ու կառավարության համապատասխան հայտարարությունը, հազիվ թե երկիներս ունենան այդպես տեկտոնիկ որևէ շարժումներ, մեծ ցնցումներ, ամեն դեպքում թե արտաքին թե ներքին քաղաքականության մեջ գլխավոր գծերը գծում է Այաթոլլան և ոչ թե երկրի նախագահան։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, թե ցանկացած բանակցային գործածում կարևոր են մարդկանց շփումները, մարդկանց դերերը, և եթե օրինակի համար Իրան արևմուտք պրոցես կար, իսկ այսպես կտաբեր տեղեկություններ կամ որ նմանատիպ պրոցես կար,
և հատկապես Աբդուլլահյանի
ջանքերով այո, դա ինչ-որ չափով կկանգնի առնվազն, այսպես ասենք, մինչև որ նոր կառավարության ձևավորում, նոր նախագահի ընտրություն և այդպես շարունակ։
Ես հատկապես նկատի ունեի փոփոխություն այն իմաստով, որ Իրանը միշտ ասել է չի հանդուրժելու տարածաշրջանում սահմանի փոփոխություն, նկատի ունենալով, որ եթե Ադրբեջանը փորձի ուժով միջանցք բացել։
Դե եթե հիշում եք, Իրանը դա ասվել է անգամ Այաթոլլահի մակարդակով։ Եվ եթե դա ասվել է Այաթոլլահի մակարդակով, նշանակում է այդտեղ որևէ փոփոխություն չի կարող լինել, մանավանդ Այաթոլլան տեղում է։ Այսինքն կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման փոփոխություն ես չեմ ակնկալում։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, առաջիկա 50 օրերը, երբ որ Իրանը մստավության չկա նախագահ կամ պաշտոնակատար, ինչ որ չափով ավելի դանդաղեցնում են առնվազն որոշների կայացման մեխանիզմները Իրանում։
Պան Քոչինյան, գալով Հայաստան, դուք Տավուշի սահմանագծումը ձերբերում կանվանեք, հատկապես որ կարծես առաջին անգամ Ադրբեջանը հրապարակային 70-ականների քարտեզն է հիշատակում։
Միանշանակ ինչ համատա ձերբերում է։ Ամեն ինչը պետք է դիտարկել կոնյուկտուրայի մեջ։ 4 գյուղերի հարց կար դեռևս 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի առավոտյան տարբերակում, և այնտեղ չկար որևէ դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսի տրամաբանության մեջ, կար միակողմանի գյուղերի վերադարձի հարց։ Անցնող 4 տարիների ընթացքում կառավարությունը կարողացավ հաստատել նրան, որպեսզի 4 գյուղերի հարցը տեղավորվի դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսի մեջ, ինչին ես անձամբ չէի հավատում, ես կարծում եմ, որ մենք ի վերջո ուղղակի գնալու ենք եւ այդ գյուղերը հանձնելու ենք վերջին պահին, բայց ոչ, գնացինք դելիմիտացիա դեմարկացիայի ուղությամբ, եղավ հայտնի արձանագրությունը երկու փող վարչապետների միջև, որտեղ ուրեմն հիմք ընդունվեց Ալմաթան եւ համապատասխան քարտեզները դելիմիտացիան դեմարկացիան իրականացնելու համար։ Ընդվում ես ուզում ուշադրություն հավելել, որ 4 գյուղերի տրամաբանության մեջ տարածքներ կան, որտեղ ադրբեջանական կողմը արդենից գետաքաշվել։ Այսինքն այն պնդումը ընդդիմության, որ ադրբեջանական կողմը որևէ տեղ, որևէ միլիմետր հող անգամ հետ չի վերադարձնելու, արդեն իսկ ինչի՞ կսա դարձել, որտեվ կոնկրետ այս 4 գյուղերի տարածքում կան տարածքներ, որտեղ ադրբեջանական կողմը հետ է շարժվել և այդ տարածքները անցել են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Դրանք իհարկե ավելի փոքր են,
քան նկատյունը կառավարության հիշատակած այն 25 հեկտարը,
այո,
որը տեղացիները լուրջ բան չեն համարում, ասում են առաջ ընդամենը ականապատ դաշտ էր,
գիտեք,
այստեղ որ ադրբեջանցիները կանգնած էին այն։
Շատ լավ, այստեղ լուրջի և անլուրջի հարցը չի, հարցը մեթոդն է։ Սա մի դրամա կոպիտ ասած հոգուտ նրա, որ սա այո դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցես է, բայց ես շատ կարևորում եմ, որ հաջորդ փուլում դելիմիտացիա դեմարկացիան տեղի ունենա օրինակի համար ներքին հանդում, որտեղ ներքին հանդը հայլայն հակառակ պարագանա։ Դուք գիտեք, որ այս 4 գյուղերը ամբողջովին չի, որ մեր վերահսկողության տակ են, ավելին դրանից մեկը ընդհանրապես մեր վերահսկողության տակ չէ, մենք դրա կողքի բարձունքներն էինք մեր վերահսկողության տակ, հա։ Հիմա նույն իրավիճակը ստեղության այս վերջին գյուղի հետ կապված ներքին հանդում է։ Շրջակա բարձունքները ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, իրանք իրանց դիրքեր առաջ են բերել, գյուղը դեռևս մեր վերահսկողության տակ է։ Այ իդեալական հաջորդ փուլը կլիներ, եթե այստեղ ադրբեջանական կողմը իր դիրքերը հետ քաշեր եւ ներքին հանդի շուրջ ձևավորած այս ճգնաժամը ի վերջո հանգուցալուծվեր։ Դա արդեն կլներ, գիտեք, շատ լուրջ արգումենտ հաղորդ խաղաղության պրոցեսի, դելիմիտացիա դեմարկացիայի եւ ընդդեմ ընդդիմության այն թեզի, թե ադրբեջանից որևէ բան, որևէ զիջում, որևէ պրոցեսում մենք չենք ստանալու։
Պան Քոչինյան, բայց ձեր ասածն էլ առայժմ միայն ցանկությունը լավ կլիներ, կա երաշխիք, որ այդպես կլինի։
Չէ, իհարկե նման երաշխիք չկա, բայց ինչպես նշեցի, սա ամենը չէ պետք է վերաբերվել կոնյուկտուրայի մեջ։ Գիտեք, ես օնակ հաճախ լսում եմ կառավարության կողմնակիցներից, թե կառավարությունը ոնց ինքան էլ լավ չի կոմունիկացրել, թե սա ինչ մեջ ինչքան կարևոր է, ինչքան կարևոր ձեռբերում կամ ինչքան մեծ հաղթանակեր, ես այդպես չեմ կարծում, թե առանձնապես լավ բան չկա կոմունիկացնելու։ Իրավիճակը այնքան վատն է, որ լավ բան կոմունիկացնելու չկա։ Պետք է ֆիքսել, թե սրա այլ ընտրանք ինչքան ավելի վատն էր։ Հասկանում եք, մենք դեռևս այն վիճակում չենք, որ ընտրենք վատի ու լավի մեջ, մենք դեռևս ընտրում ենք վատի ու ավելի վատի մեջ։ Այո, սա հայտնի չափով Հայաստանի կողմից զիջում էր, որի հանգուցալուծման մեջ մենք կարող ենք տեսնել իսկական եւ կամային դելիմիտացիայի դեմարկացիայի պրոցես։ Ես դեռևս չեմ ասում, որ մենք տեսնում ենք դելիմիտացիայի դեմարկացիայի պրոցես, ասում ենք արել ենք դրա առաջին քայլը, այ երկրորդ քայլը փոքրն է, ասում որ այո մենք գնացել ենք գտողության, բայց պետք է նաեւ ֆիքսել ասել, որ կարա լինել նաև ընդհանրապես առանց այս խոսակցության, այդ 4 գողերը պարզապես հայկական կողմը վերադարձնել ինչպես որ կար նոյեմբերին։ Ու դրա հակառակ, այսինքն թե մենք այդ ուղությամբ չէին գնում, Ադրբեջանը չի թաքցրել, որ ինքը պատրաստ է այդ խնդրի լուծմանը գնալ զինված ուժերի կիրառմամբ։
Պարոն Քոչինյան, ընդդիմությունը սա միակողմանի զիջում է համարում այն իմաստով, որ դուք էլ ասացիք, որ երաշխիքը չկա, որ որևէ սկզբունք տարածվելու է սահմանի երկայնքով, որ օրինակ երբ բանը հասնի Ջերմուկին, Ադրբեջանը կասի, հա, Ալմատայի հռչակագրով կամ 70-ականների քարտեզով սա Հայաստանն է, ես պետք է հետ քաշեմ, հակառակը կարող է տեղի ունենալ։
Այո, կարող է տեղի ունենալ, գիտեք, երաշխիքներ պահանջել նման process-ում նշանակում է ուղղակի process-ը կանգնեցնել, որտեղ նման պարագայում որևէ մեկը Հայաստանին որևէ երաշխիք չի տալու։ Նախ չկա մի այնպիսի միջնորդ, որը կարողանում Ադրբեջանի ստիպել այդ գործողությունները գնալ, պետք է այս իրողությունը հետ արդեն առերեսվել, էլի հիմա ինչքան կարելի ինքնախաղապահությամբ զբաղվել։ Ադրբեջանն էլ որպես հաղթածքում իրան պարտավորված չի զգում որևէ բանը, որևէ կերպ երաշխիքներ տալ, հա։ Հիմա կա process, այդ process-ը հաջողությունները դերևս գրանցում, հա, ես նկատել եմ արձանագրությունը, ես նկատել եմ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի արչակազմերի միջև ուրեմն ընդունված համաձայնագիրը, սրանք աննախադեպել են ներստայության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ։ Սա կարելի է ձևակերպել որպես շատ զգուշավոր օպտիմիզմ։ Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ եւ կիսում եմ բոլոր մտահոգությունները եւ բոլոր խնդիրները, որոնք որ կան, կարող են լինել եւ մտավախություններն եմ կիսում, բայց նաեւ պետք է արձանագրել, որ կան որոշակի ձեռբերումներ, որոնք որ չկային նախկին։
Պարոն Քոչինյան, դրա համար նախ համաձայնեցնում են ամբողջ երկայնքի համար սկզբունքը, հետո նոր սկսում հատկապես Հայաստանի համար խոցերի մասում սահմանը գծել, ոչ թե հակառակը, այստեղ
սահմանը գծում են համաձայնեցված ամբողջ սահմանի վրա, արձանագրությունը փոխ վարչապետների միջև կնքված ամբողջ սահմանի վրա, կնքված չի 4 գյուղերի համար։
Ընդդիմությունը վկայակոչում է փակագծում այն պարբերությունը, որ կարող է եւ հետագայում Ալմաաթայի հռչակագրին չվկայակոչել։
Խաղաղության պայմանագրով, որտեղ խաղաղության պայմանագիրը ավելի բարձր իրավական կատեգորիա է, քան երկու հանձնաժողովների համապատասխան նիստը, բայց այդ կարող են չի նշանակում, որ այդպես է լինելու է։ Կարող է նշանակում է, որ կարող է Ալմաաթան լինել մեկ բան, դրան հետ հավելվի օրինակ երկրորդ բան, կարող է եւ լինել միայն Ալմաաթան։ Բայց գիտեք, այդ մի բառից կարճելով ասել, սա նշանակում է, որ դե Ալմաաթան չի վերաբերվել ամբողջ դիմիտացիա դեմարկացիան վերաբերվում է միայն 4 գողին, դա ավելի շատ ցանկալիին իրականի հետ փոխելու գործողություն է։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը դեռ չի համաձայնել խաղաղության պայմանագրում հիշատակել Ալմաաթայի սկզբունքը եւ դա Երևանը պարզ ասում է, չի
դա։ Ես հիշեցնելու դա կարիք չկա, այո, Ադրբեջանը դա չի համաձայնել Ավրաստան խաղաղության պայմանագրում, ըստայության երկու հարց կա, որոնք խաղաղության պայմանագրով միջև սա համաձայնեցված չեն, մեկը կոմունիկացիաների հարցն է, մեկը դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցն է, այդտեղ դեռևս գնում են բանակցությունները, կապրանք կտեսնենք այդտեղ շարժ գնա թե չի։ Ես համեմատած երկու հարցերում է համեմատած օրինակ մի ամիս առաջվա հետ, ես շարժ տեսնում եմ, օրինակ մի ամիս առաջ երբ չկար այս փոխվարչապետների արձանագրությունը, որևէ հիմք չկար ասելու առաջընթացի մասին դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցում, մի ամիս առաջ չկար խոսակցությունների մասին, որ դիցուկ կարող է ռուսների փոխարեն ուրիշ կողմ երաշխավորել ճանապարհի համատանգությունը, առաջ չկար նման խոսակցություն, երկու ոլորտում է առաջընթաց։
Չէ, եթե ամփոփեմ ընդդիմության ասածը, որ Հայաստանը ռազմավարական նշանակության բարձունքները տվեց եւ դիմացը չստացավ որևէ բան։
Հայաստանը ռազմավարական բարձունքներ չի տվել, նախ ռազմավարական բարձունք տերմինը ինձ թվում է մարդիկ մի քիչ շատ են օգտագործում առանց հասկանալու այդ տերմինի նշանակությունը, սրանք օպերատիվ դիրքեր են, եւ գիտեք, նաեւ այդ դիրք հասկացությունը այդ էլ կա մի շատ մեծ գերագնահատում, էլի օրինակ հիմա 22 թվականի ռազմագործողության ժամանակ, երբ որ Ջերմուկի ուղղությամբ հակառակորդը հարձակվել էր, միջին այդպիսի դիրքի կյանքի տևողությունը 30 րոպե էր, հակառակորդին անհրաժեշտ էր 30 րոպե այդպիսի դիրք վերցնելու համար, այնպես որ այդ մարդկանց պատասխանը թե մենք այնտեղ ինչ-որ անառիկ ամրոցներ ենք հանձնել հակառակորդին, ու հիմա շատ ավելի հեշտ կնիրագործի։ Դա ռազմավարական տեսանկյունից որևէ տարբերություն չկա այդտեղ, այդտեղ կա օպերատիվ մակարդակի տարբերություն, նույնիսկ եմ ուզում կրկնել։ Հիմա ինչ վերաբերում է կա տարբերություն, թե չկա։ Նույնիսկ այս հարցին պետք է վերաբերվել կոնյուկտուրայի մեջ, այլ ընտրանքների մեջ է պետք նայել, հասկանու՞մ եք, ես նույնիսկ ես չեմ ասում, թե իրավիճակը լավն է կամ սա մեծագույն հաղթանակ է։ Ես ասում եմ, սա հաջողություն է, եւ ինչու եմ ասում սա հաջողություն է։ Համատացրա բոլոր այլ ընտրանքների հետ։ Այո, սա հաջողություն է, որտեղ սրա մի այլ ընտրանքն էր այդ 4 գյուղերը տալ առանց որևէ պրոցեսի, եւ ըստ էության այդ խոսակցությունն ա եղել 4 տարի շարունակ։ Դրա մյուս ընտրանքը ռազմագործողների արդյունքում սրանք կորցնելն էր, ընդ որում ով էր կանգնեցնելու ադրբեջանական զինված ուժերին հենց այն սահմանագծին, որտեղ իրանք պետք է օրինակի համար կանգնեն, որտեղ օրինակ Ջերմուկում արդենսում իրանք այդտեղ չեն կանգնել։ Մենք պետք է մեր մտքում այս ամբողջ խոսակցությունը տեղավորենք կարճաշամկետ գործողությունների եւ կարճաշամկետ խոսակցության մեջ, որտեղ այո, այստեղ օրինակի համար ընդդիմության արգումենտը տեղին է, թե ինչքան կարելի է զիջել կամ ինչեւ ուրա հնարավոր զիջել, սա շատ տեղին արգումենտ է, բայց այդ չզիջելու սահմանը որտեղով անցնում, եւ եւ մենք սրա մասին ցեթ բազմից ենք արդեն ունեցել խոսելու, թե ո՞նն է Հայաստանի դիմադրողունակության բանաձևը։ Ինձ համար երկու էլեմենտ կա այստեղ։ Մեկը զինված ուժերի այնպիսի կարգավիճակ, այնպիսի կարողություններ, որ մեզ այդ կռվելը բավականաչափ թանկ է, մյուսը տնտեսական ենթակառուցվածքային այնպիսի նախաձեռնություններ, օրինակ այնպիսի նախաղաղության խաչմերուկը, բայց այդտեղ շարունակելու բան մենք շատ ունենք, որ մեր այդ խոսելը, մեզ այդ առևտուրաները, մեզ այդ աշխատելը շատ գրավիչ հրապուրիչ լինի մեր հարևանների համար։ Այն որ պայն այս երկուսի միջև մենք որոշակի հավասարման հասնենք, որ այ աշխատելը գոնե հավասարա իր ուրեմն ձեռբերումներով մեզ այդ կռվելու ռիսկերին, այսպես ասենք, ես վստահ եմ, որ մեզ այդ ժամանակվանից կոնֆլիկտային տրամաբանությունը դուրս կգան եւ կսկսեն մեզ այդ աշխատել։ Այ երկարաժամկետ կտրվածքում սրա մասին մենք պետք է մտածենք եւ սրա մասին մենք պետք է խոսենք։
Նախկին դիվանագետները, որոնք հանրապետության հրապարակի հարթակից առաջարկեցին ծրագիր, ասում են այս գործընթացը պետք է կասեցնել, բանակցել ամբողջական սահմանագծման օրակարգով եւ մինչեւ այդ որևէ սանտիմետր նահանջ չպետք է։
Եթե կարդում եի տեքստը, ոչ լսում եի տեքստը, իրանքին կարդում, ես ուղղակի իսպանական ամոթ էի զգում, որ մարդիկ, ովքեր 30 տարի, ինչպես իրենք են հայտարարում, Հայաստանում դիվանագիտական պաշտոններ են զբաղացրել, նման խղճուկ տեքստ կարող են գրել եւ դա հրապարակում ընթերցել։ Ինչ նկատի ունեմ, օրինակ համար միտքը այնտեղ գրված, որ նախադեպ չկա, որ դելիմիտացիա դեմարկացիա լինի մինչեւ խաղաղության պայմանագիրը, ըստ այդ դա անօրինական է։ Նախ ես վստահ չեմ, որ նախադեպ չկա։ Երկրորդը, նախադեպի բացակայությունը նշանակում է անօրինական, ի՞նչ տրամաբանությունը։ Մյուս էլեմենտը, որ կոչ են անում միակողմանդերեն դուրս գալ հիմա այս պրոցեսից, իրանք հասկանում են այս պրոցեսից մանավանդ հիմա միակողմանդերեն դուրս գալ ինչա նշանակում։ Ամբողջ աշխարհը ողջունել այս պրոցեսը, բացառությամբ մի երկրի Ռուսաստանի, թերևս գուցե այդ մարդկանց համար այդ ամբողջ աշխարհը հենց այդ մի երկրով է սկսվում ու ավարտվում։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհը ողջունել է պրոցեսը, սկսվել է ու պրոցեսը ընթանում է, հիմա այստեղ պետք է միակողմանդերեն դուրս գալ։ Այս մարդիկ չեն հասկանում սրա հետևանքները։ 30 տարվա դիվանագիտական փորձ ունեցող մարդիկ չեն հասկանում դրա հետևանքները։ Գիտեք, այս միությունը, որ հիմա ասեն ստեղծվել է, հա, ԱԱԾ թոշակառուների միություն, դիվանագետների թոշակառուների միություն, այս մարդկանց գործողությունները, գործնությունը, հրապարակային խոսքը, որ ուսումնասիրում ես, ակամայից գալիս ես այն եզրակացության, որ են գնահատականը, որ հնչեցվել է այս երկրում, որ 30 տարի եղել է պետական կառավարման այդ համակարգի ֆասադը, այդ շղարշն է եղել, դեմքն է եղել, տակը բովանդակություն չի եղել։ Այս մարդիկ իրենց խոսքով եւ իրենց գործողությամբ ապացուցում են, որ այնտեղ բովանդակություն չի եղել, հասկանում եք։ Այ 30 տարի իրեն գնացել են գործի եւ այդ 30 տարու մեջ որևէ բովանդակություն չի եղել։
Պան Քոչինյանի դեպքում ինչու Ռուսաստանը չի ողջունում սահմանագծումը։
Դա ինստո մա դա շատ ակնհայտ է, տեսեք։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցներում ունի միայն մեկ դաշնակից, եւ այդ դաշնակիցը կոնֆլիկտն է։ Ոչ Հայաստանն է Ռուսաստանի դաշնակիցը, ոչ Ադրբեջանն է Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Կոնֆլիկտն է Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Հիմա քանի որ Ռուսաստանը մեղմ ասած զբաղված է Ուկրաինայում իր ներխուժված պատերազմով, իր ահաբեկչական ուրեմն այդ գործողություններով, իրան պետք է այդ թայմաուտ կոպիտ ասած, իրան պետք է այդ ժամանակ ցկել։ Դա կլինի ստատուս քվոյի տեսքով, դա կլինի Հայաստանի որևէ տարածք օկուպացիայի տակ Ադրբեջանի կողմից վերցնելու եւ այդպես նոր ստատուս քվոյի տեսքով, բայց պետք է այս կոնֆլիկտը ստատուս քվոն երկարաձգել։ Իսկ այս բոլոր գործողությունները, օրինակ դելիմիտացիան, դեմարկացիան, անգերիների փոխանակումը, կոմունիկացիաների հարցով պայմանավորվածությունը, դրանք բոլորը հակառակ ուղղությամբ գործողություններ են։
Չէ, բայց Ղազախստանի բանակցություններից Մոսկվայում գոհային։
Նախ Ղազախստանի բանակցությունները ես չէի կապի Մոսկվայի հետ, ասես ասեմ, հա, ես տեսա Երևանում էսպես մի ալիք գնաց, որ դե ինչ տարբերություն հիմա Մոսկվայում թե Ալմատայում, դե էսպես չի։ Մեծագույն տարբերություն կա։ Երկրորդը, ինչքան տեղյակ եմ, Ռուսաստանում չեմ ողջունել, Ռուսաստանը ուրախ չեն եղել այդ բանակցություններից։ Ես չգիտեմ հրապարակային ինչ են ասել, բայց ես ինչքանով
հրապարակային դրական
որ ես եմ տեղյակ, Ռուսաստանը մեղմ ասած ցող չեն եղել այն փաստից, որ Ալմատայում տեղի ունեցել հանդիպում։ Եվ վերջապես երրորդը, գիտեք, այսպեսի աշխարհիչափ հին ավանդույթ կա։ Մետրոպոլիաները, նախկին գաղութատերերը, չեն սիրում գաղութների միջև համագործակցություն, որտեղ դա սովորաբար ուղված է լինում հենց մետրոպոլիայի դեմ։ Դրա համար օրինակ հայ-ղազախական համագործակցությունը, ադրբեջանա-ղազախական համագործակցությունը, ես չգիտեմ, հայ նախկին որևէ սովետական հանրապետության միջև համագործակցությունը, մեղմ ասած հետաքրքիր չէ Ռուսաստանին, մեղմ ասած հենց հələ հակառակը Մոսկվան դեմ անման համագործակցություն էին։ Այնպես որ Ալմատայի բանակցությունները, ես կարծում եմ, մարդիկ սխալվում են, երբ որ տեղավորում են Մոսկվայի այդ process-ի մեջ։
Բայց Մոսկվայում դեմ չէին Հայաստանի պահանջին հետ քաշել զորքերը դուրս գալ հայ-ադրբեջանական սահմանից եւ զվարթնոց օթանավականի Պուտինի Փաշինյան հանդիպումից հետո գործընթացը սկսվել է։
Նախ գործընթացը սկսվել էր մինչ այդ, Հայաստանը հայտարարել էր, որ օթանավականից ռուսները դուրս են գալիս եւ դա ոչ թե չո բանակցությունների թեմա էր, այլ դա հայտարարություն էր եւ դա process էր։ Ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը այլ ընտրանքներ ունենալու պարագայում կամ կարողություն համապատասխան կարողություններ ունենալու պարագայում, այսպես հոժար կամ փող համաձայնվել այս տարածքներից դուրս գալ, դա վերաբերվում է եւ Զվարթնոցին, դա վերաբերվում է եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գիտեք, ինձ թվում է մեծություններ են փոխվել, իրողություններ են փոխվել, որոնց հետ մենք դեռևս ամբողջությամբ չի որ առրեսվել ենք։ Ռուսաստանն Ռուսաստանը չի, որը էր։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք ազատությունում էր անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը։ Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է ՀԱՔՎ նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը, շնորհակալ եմ։ Սահմանազատման այս գործընթացի վերաբերյալ ձեր անվստահությունը չի փարատվել անգամ երբ հայտնի դարձավ, որ կոնկրետ 1976 թվականի քարտեզներ են դրվում դրա հիմքում։
Մենք այդ գործընթացին հակադրվել ենք եւ դեմ ենք արտահայտվել սկսած մարտի 17-ից, երբ որ ՀԱԿՎ նախաձեռնության բավական մեծ խումբը ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու դիմացից կոչով հանդես եկել։ Առաջինից մենք գնացել այդ հատվածը, խնդրել առարկա եւ հայտնել մեր անհամաձայնությունը գործընթացի նկատմամբ։ Եթե դա պայմանավորված չի նանով, թե ինչ քարտեզա դրվում նրա հիմքում, պայմանավորված է նանով, որ ամբողջ գործընթացը գտնվում է իրավական դաշտից դուրս, ավելին ձեզ ասեմ, այս ընթացքում արդարացված նախարարությունը երկու անգամ փորձել է դա հերքել եւ իր հերքումներով էլ ավելի է վերահաստատել մեր գաղափարը, որ դա գտնվում է օրինական դաշտից դուրս, որովհետեւ մեր օրենսդրությամբ սահմանագծումը կարող է տեղ ունենալ այն երկրի հետ, որի հետ մենք ունենք դրա հետ կապված միջազգային պայմանագիր։ Մենք ունենք միջազգային պայմանագիր, որով հաստատվում են սահմանագծման սկզբունքները, օրինակ, միջազգային պայմանագրի հոդված կա, որոնք գրված է։ Սահմանագծման հիմքում դրված է այս թվականի քարտեզները այս պետության։ Ալին երկու կողմն էլ դա ճանաչում են, որ սահմանագծումը պետք է տեղ ունենա այդ քարտեզների հիման վրա ամենուրեք, եւ սահմանագծումը այդ դեպքում վերածվում է տեխնիկական միջոցառման։ Եվ նաեւ օրինակ կարող են սահմանագծման լրացուցիչ դրույթներ նախատեսվեն։ Օրինակ ասեմ, որ եթե կա մի ճանապարհ, որը ամբողջապես սպասարկում է մի կողմի, ենթադրենք, բնակավայրերը, ապա այդ ճանապարհը պետք է մնա այդ կողմին, դրա փոխարեն օրինակ այդ մյուս կողմը կարող է բավարարվի այլ տարածքից համապատասխան ենթադրենք փոխհատուցում ստանալ։
Որ մարդկանց լրացուցիչ անհարմարություն
չլինի, անվտանգության որոշակի բաներ, սպառնալիքներ չառաջանան եւ այլն։ Հիմա մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Ունենք մի իրավիճակ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջեւ որևէ միջազգային պայմանագիր գոյություն չունի։ Ադրբեջանը եւ որևէ միջազգային պայմանագրով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը այդ ձեր ասած քարտեզներով չի ճանաչում։
Անկամ եթե հիմա բերեն խորհրդանում վավերացնեմ, մինչև ամսի 1-ը ստորագրած թուղթը բան չալա։
Չնայած թուղթը միջազգային պայմանագիր չի, նույնիսկ ես ասում եմ, եւ եթե նույնիսկ Հայաստանը վավերացնի եւ Ադրբեջանը դա չվավերացնի, մենք չունենք այն իրավական հիմքը, որով տեղանունում սահմանագծում։ Այդ պայմաններում ի՞նչ է տեղանում։ Այդ պայմաններում մենք ինչ որ մի հատվածում իրականացնում ենք միակողմանի եւ շատ իմիջած ասած ցավոտ զիջումներ, որովհետև Ադրբեջանը հիմա Կիրանցի հատվածում սեպի պես գալիս խրվում է Հայաստանի տարածքը։ Ուղղակի այնտեղ մոտ 3 կիլոմետր խորությամբ իրա գալիս մտնում են Հայաստանի տարածքը, մտնում են գյուղի կոնկրետ բնակավայրի տարածքն են մտնում։ Եվ դրա փոխարեն տեղի չունենում եւ որևէ համարժեք զիջում որևէ այլ հատվածում։
Պարոն Չալաբյան, եթե այս գործընթացը շարունակվի սահմանի ամբողջ երկայնքով, տրամաբանությունը ասում է, որ որտեղ օրինակ ջերմուկում են իրենք առաջեկել, հետ կքաշվեն։
Ներողություն, այդ տրամաբանությունը ես ուզում եմ հասկանալ, թե որտեղից է հայտնվել։ Այդ տրամաբանությունը ճիշտ կլիներ միայն հետևյալ դեպքում. Եթե Ադրբեջանը այդ պարտավորությունը ստանձներ միջազգային պայմանագրով, այդ պայմանագիրը վավերացվեր իրենց խորհրդարանում, ուղարկվել ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցներին, ավելին ձեզ ասեմ, գուցե լավ կլիներ, որ մի շար գերտերություններ նաև դա երաշխավորը լինեին, եւ այդ դեպքում մենք կհասկանայինք, որ Ադրբեջանը ունի այդ պարտավորությունը եւ մնացած հարցերը տեխնիկական են։
Բայց հիմա ամբողջ աշխարհը գրեթե ողջունել բացառությամբ Ռուսաստանի
երկրորդ ընդհանուր։ Ամբողջ աշխարհի ողջունելը դա մի բան է, ամբողջ աշխարհը այնքան բան այս ընթացքում ողջունել, որ տարածյուրեն մի քանի շաբաթ հետո փոխվել ամեն ինչ։ Ամբողջ աշխարհը բառացիորեն կարելի ասել առանց բացահայտ դասել, բայց ողջունելը Ադրբեջանի կողմից սեփական տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելը չակերտներով, որը, եթե թարգմանենք նորմալ մարդկային լեզվի, նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի բռնազավթում եւ հայաթափում։ Դա բանը տախ ամբողջ աշխարհի ողջույններ, ելույթներ, բանը դրեք մի կողմ։ Դրանից ոչ մեկը իրական իրավական ուժ չունի, Հայաստանի համար անվտանգության երաշխիք չի հանդիսանում։ Նույնիսկ Ադրբեջանի կողմից վավերացված պայմանագիրը, որպես այդպեսին չի հանդիսում, բայց դա գոնե որոշակի իրավական հիմք է, որին կարելի է հղում կատարել։ Իսկ հիմա մենք ինչին ենք հողում կատարում։
Մեր հաստատողներն հիշեցնենք, որ դուք այս առիթով նաև հանցագործության մասին հաղորդում եք տվել իրավապահներին եւ ինչ է ասում
իշխանությունը։
Ինչ է ասում իշխանությունը, որ ոչ թե նոր սահման է գծվում պան Չալապյան, այլ վերարտադրվում է խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե գոյություն ունեցած սահման։
Այդ դե յուրե գոյություն ունեցած սահմանը խորհրդային հանրապետությունների միջև է։ Հիմա ոչ Ադրբեջանն է Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, ոչ Հայաստանն է Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Դրանք նոր երկրներ են, որոնք նոր սահմանադրություններ են ընդունել եւ փոխադարձ սահմանի ճանաչումը տեղի չունեցել։ Եթե փոխադարձ սահմանի ճանաչումը տեղի ունենա իրավական երկկողմանի պարտադիր ուժ կրող ակտով, դրանից հետո կարող ենք ասել, այո, եկեք այս ակտի հիման վրա իրականացնենք սահմանագծում, այսինքն համապատասխանացնենք սահմանը փաստացի սահմանը այն քարտեզի վրա եղած սահմանին, հետո իրականացնենք սահմանազատում, այսինքն սյուներ շարենք, փշալարը տեղ քաշենք, բերենք սահմանապահներ կանգնացնենք իրար։ Հասկացեք, որ հիմքում այն է, որ այդ սահմանը գոյություն չունի, հակառակորդը դա չի ճանաչել։ Քանի չի ճանաչել, այն ինչ որ հիմա տեղի անենում, բացացակ ոչ միայն օրինական դաշտից դուրս է, այլև Հայաստանի Հանրապետության շահերին ուղիղ հակառակ գործողություն է։
Պան Չալաբյան, էլի մի հակափաստարկ, ասում են, ինչ ասում եք, շատ լավ է հնչում, բայց մի կարևոր բան մոռանում եք, որ Հայաստանը պարտվել է պատերազմում եւ այժմ թելադրողը Ադրբեջանն է։
Այսինքն, այդ ամեն ինչի ջատագովները ասում են հետեւալը. Բավարար չի, որ Հայաստանը պարտվել է, եկեք իրան ծնկի իջացնենք, հետո ծնկի իջացնելուց հետո գլուխը կոխենք ցեխի մեջ, հետո գլուխը ցեխի մեջ կոխելուց հետո թողենք, որ թշնամին ոտը դնի վզին։
Հաստանու եթե լեգիտիմացիա գծվի,
չէ, ներողություն, այդ տրամաբանությամբ խորագույն վտանգը որնա։ Այդ տրամաբանության մեջ չկա այն կետը, որում Ադրբեջանը կանգնելու է, որովհետև ցանկացած զիջում, որ Ադրբեջանը պահանջի սրանից հետո, իսկ ինքը զիջումները հենց շատ մեծ երկար ցուցակ ունի, ցանկացած զիջում, որ պահանջի, այդ մարդիկ այդ տրամաբանության մտածող գալու են ասեն, դե մենք պարտվել ենք, եկեք զիջենք, դե մենք պարտվել ենք, եկեք զիջենք,
հակառակը պատերազմը չէ, եթե այս հատվածում կերանցի այդ սահմանը չգծվեր, Ադրբեջանը ուժով գուցե ավելին վերցներ։
Ուժի պարտադրանքի տակ ստորագրված միջազգային պայմանագրերը առ ոչինչ են։ Այսինքն, երբ որ ձեր երկրի իշխանությունը գալիս է սպառնում պատերազմով, մեզ Ադրբեջանը չի սպառնում պատերազմով, մեզ պատերազմով սպառնում է սեփական երկրի գործող իշխանությունը, բազմիցս դրա մասին խոսում է, սպառնում է պատերազմով, ընդդորում ոչ միայն սպառնում է պատերազմով, նա սպառնում է նաև պարտությամբ։ Հիմա եկեք մենք այդ ամեն ինչի վրա նայենք հակառակորդից, հա, երկրի իշխանության պարտքն է, եթե նա գիտի, որ պատերազմի վտանգ կա, այդ պատերազմին մաքսիմալ պատրաստել եւ բնակչությունը եւ ենթակառուցվածքները եւ բանակը, դուք տեսնում եք այդպիսի գործընթաց,
չէ՞, համաստիացումներ տեսնում եք։
Չէ, տեսնում եք, որ մենք պատրաստվում ենք պատերազմ։
Համաստիացումներ տեսնում եք, որ բանակը նորոգվում է։
Չէ, ներողություն, ես 3-4-ն եմ վերադարձել Կիրանցից։ Կիրանցում չկա որևէ պատրաստություն հնարավոր պատերազմի, ընդհակառակը կա պատրաստություն հանձնվելու, ուղիղ պատրաստություն հանձնվելու։ Հիմա ես հարցը,
բայց եթե Կիրանցում սահման են գծվել եւ Ադրբեջանն ու ձորքեր չմտածեն, ինչու պատերազմի պատրաստվել։
Չէ, եթե կա պատրաստություն պատերազմին, ուրեմն այդ գյուղում ռմբավարանները պետք է քարքի բերվեն, գյուղի բնակչությունը պետք է ենթադրենք պահեստազորային պատրաստություն անցնի, ռազմական ստորաբաժանումներ բերվեն պատերազմի, որպես
փոխարեն սահման է գծվել պան Չալաբյան, որ ոչ թե պատերազմ լինի, այլ խաղաղություն։
Որը ապուրինի է, հասկանում եք, չէ՞։
Իդեպ դուք Հայաստանի տարածքը 29740-ով ճանաչում եք պան Չալաբյան։
Չէ, բնականաբար չենք ճանաչում, շատ պարզ պատճառով, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել է խորհրդային միությանը եւ դա տեղի ունեցել, եթե դուք հիշում եք 1922 թվականին, երբ որ խորհրդային միությունը ստեղծվել է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եղել է մոտավորապես 31000 քառակուսի կիլոմետր։ Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքը պարբերաբար կտոր առ կտոր հանձնվել է Ադրբեջանին։ Անկլավներ են այսպես կոչված հանձնվել Ադրբեջանին, հանձնվել է Վարդենիս եւ Ջերմուկի արանք հնգած ալ լճերի տարածքը, հանձնվել է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ընկած տարածքներ, որը Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը իրարից կտրվեն։ Այդ ամեն ինչը շատ հստակ է, եթե դուք վերցնեք 1926 թվականի Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը։ Ես որպես հիմք առաջին հերթին կճանաչեի այդ քարտեզը, որովհետեւ այդ քարտեզն է այն իրավական փաստաթուղթը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել է խորհրդային միությանը։ Եվ դա նշանակում է, որ հենց այդ տարածքով էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դուրս գար խորհրդային միությունից։ Բայց այդ ընթացքում տարբեր վարչական ակտերով, որոնք միջազգային պայմանագրի ուժ ևս չունեն, Ադրբեջանին անընդհատ կտոր-կտոր սահմանամերձ տարածքներ են
հասցել։ Բայց 70 տարի Հայաստանը դրան չի առարկել եւ հասել են մինչեւ 76 թվականի քարտեզներ, որոնք ճանաչել է Հայաստանը։
Ներերություն, ով է ճանաչել Հայաստանը երբևիցե չի ճանաչել Ադրբեջանի Հանրապետության այն տարածքը, որի մասին դուք խոսում եք, չկա այնտեղ իրավական ակտ, գույություն չունի։ Քանի որ այդ երկու երկրների մեջ չկա փոխադարձ սահմանների ճանաչման իրավական ակտ, վերադառնում եմ այդ նույն գաղափարին, սկզբից այդ իրավական ակտը պետք է ծնվի, այդ իրավական ակտը ծնվելու ժամանակ երկու կողմն էլ պետք է ճանաչեն, որն է հիմքը, Դա 26 թվականի քարտեզն է, 75 թվականի քարտեզն է, որն է այդ հիմքը։ Որովհետև այլապես եթե այդ հիմքը գոյություն չունի, ի՞նչ է տեղի ունենալու, եւ արդեն ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ադրբեջանը շարունակաբար միակողմանի զիջումներ է պահանջելու։
Վերջին այս մասով պան Չալաբյան, դուք եք բանակցողը եւ Վալիևն ասում է, այդ 4 գյուղերը ժամանակին եղել են բնակեցված, միջազգային համայնությունը դա ընկալում է, վերադարձրեք, որ մարդիկ վերադառնան իրենց տները։ Հակառակ դեպքում ես դա ուժով կվերցնեմ, դա օրինական է։
Մեկ, դա օրինական չի բնականաբար,
բայց դուք պետք է լուծման գնաք։
Ահա, լուծումը հետեւյալն է։ Եկեք սկզբից խաղաղության պայմանագիր կնքենք, փոխադարձ ճանաչենք երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը, փոխադարձ դուք էլ մերը, ոչ միայն մենք ձերը։ Դրանից հետո համաձայնեցնենք սահմանազատման եւ սահմանագծման սկզբունքները, այդ սկզբունքների հիման վրա իրականացնենք սահմանագծությունը։
Եթե ոչ, պարզ չէ, որ ոչ է եղել պատասխանը։
Եթե ոչ, պետք է մեր տարածքը պաշտպանենք։
Պատերազմ, այսինքն։
Եթե ոչ, մեր տարածքը պետք է, չէ, մեր տարածքը պաշտպանենք։ Ո՞վ ասաց, որ Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու։ Ո՞վ ասաց։ Եթե նա տեսնում է իր դիմացը վճռական, տրամադրված հայկական հասարակություն, հայկական պետություն եւ հայկական բանակ, ո՞վ ասաց, որ Ադրբեջանը պետք է պատերազմ սկսի։
Ուժերի բալանսը դրամատիկ
է։ Ուժերի բալանսը, ընդհակառակ խոսման մասին, որ թե Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ պատերազմ սկսի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դրան լավ պատրաստված լինի, Ադրբեջանը կկրի անհամաչափ կորուստներ եւ կկանգնի հենց Հայաստանի սահմանի վրա։
Անցած 3 տարիները լրիվ հակառակի մասին
է։ Դուք ունեիք Փաշինյանի պարտվողական իշխանությունը։ Այ հենց այդ է մեխը։ Քանի որ դուք ունեք մի իշխանություն, որը հանձնում է երկիրը, ցանկացած պատերազմ,
սեպտեմբեր հոկտեմբերին 2020-ին ասում էր հաղթում ենք, նա չի ասում եկեք հանձնենք Պանչալաբյան, բայց հակառակներ տեղի ունեն։
Ինձ թվում է, ձեզ իմ փաստարկները չեն հետաքրքրում։
Դուք ասում եք, եթե դիմակայեր, ես ասում եմ 20 թվականին բանակը փորձում էր դիմակայել։
20 թվականի պատմությունը, եթե ոչ միայն վերջ հասկանաք, կհասկանաք, որ 20 թվականի պարտությունը եղել է դավաճանության արդյունքում։ Մանրամասն նկարագրենք, ինչու է Շուշի օպերացիան վերջացել այնպես, ինչպես վերջացել է, եւ այն քրեական գործը, որը հիմա վարույթի մեջ է, ինչ է հայտնաբերել այդ ընթացքում, ինչ դավաճանական ակտեր է հայտնաբերել։ Դուք կհասկանաք, որ այն պատերազմը մենք հեչել պարտադիր չէր, որ պարտվենք։
Եկեք ուրեմն
բանակը չի պարտվել։
Ապագայի մասին, պարոն Չալաբյան, ինչպես է հասնելու վարչապետի հրաժարականին, Բագրատ Սրբազանը 1 ժամ էր տվել դեռ մայիսի 9-ին եւ ֆունկցիոնալ անգամ այդ բավարար ստորագրությունները ինքնիշխանություն
ասել։ Այդ հարցը դուք պետք է տակ Բագրատ Սրբազանին, որովհետեւ այդ գործընթացի առաջնորդը ինքնա որ ամենայն հավանականությամբ մայիսի 26-ի հայտարարված հանրավակին այդ հարցի պատասխանը կտա։
Պարոն Չալաբյան, այնուամենայնիվ դուք այդ շարժման ներկայացուցիչ եք, դուք տեսնում եք հանրային այնպիսի տրամադրություններ, որ ճնշման արդյունքում իշխանությունը
ճշգրիտ է, ես այդ շարժման աջակից եմ, ոչ թե ներկայացուցիչ չեմ, եւ շարժման ներկայացուցիչ չեմ, եւ եթե ինչ էլ հիմա ասեմ, շարժման անունից չեմ ասի, կասեմ անունից, իմ անունից։ Հիմա տեսեք, մայիսի 9-ի օրը մենք ողջունել ենք Բագրատ Սրբազանին Երևանի մոտքի մոտ, եւ ընդդեմից իր հետ քայլերթով մտել են քաղաք, մտել են հանրապետության հրապարակ։ Այն ամեն ինչ ինչ ռուսականատեսը մղել է ընթացքում, ցույց է տվել, որ հանրության մոտ կա շատ մեծ խոսքներ այդ շարժումից, եւ կա այն հանրային տրամադրությունը, որը բարենպաստ է իշխանապողության համար։ Կա այդ տրամադրությունը։ Բացի դրանից ես ասում եմ, մենք սոցիոլոգիական հետազոտություններ ենք անում, որ ցույց է տալիս, որ հանրության մոտապես 60%-ը բացասաբար վերաբերվում գործող իշխանությանը։ Այդ չափի հակավարկանիշ երբևիցե չի եղել։ Այսինքն դեր հարցին եմ պատասխանում։ Ուղիղ այո, ես այդ հանրային դրամատրությունը տեսնում եմ։
Պարոն Չալաբյան, ինչու դա չարտահայտվեց, երբ դուք 58000 ստորագրություն հավաքել էիք, ինչը քիչ չէ, բայց խորհրդարանը օպերների ընթացքում նախաձեռնությունը հայակովեն ուղակի տապալեց իշխանական մեծամասնությունը եւ կներեք ազգային ժողովի դարպասների մոտ չկային այդ 58000-ը ձեզ աջակցելու։
Տեսեք, ես ես հիշեցնեմ, որ խոսքը գնում է նախորդ տարվա դեկտեմբերի մասին, ոչ թե 24 թվականի մայիսի 23 թվականի դեկտեմբերի սկզբից մինչև 24 թվականի մայիս շատ էական հանրային դրամատրության փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Մեկ երկրորդը ձեզ հիշեցնեմ, որ երբ որ հարցը պետք է մտներ Դիլիա Գումարնիստ, դրան դեմ է գրվել քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության ընդամենը 56 պայմանագրով պատգամավոր, 15-ը խուսափել են քվեարկությունից։ Թե ինչ պատճառով ես անկեղծ ասած չգիտեմ, բայց 15-ը խուսափել են քվեարկությանը մասնակցելուց, որը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության մեջ նույնիսկ այն ժամանակ էլ ճեղքեր եկան։ Այդ ճակերը կան, եւ ես ընդհանրում եմ, որ ճակերը ընթացքում ավելացել են, որովհետեւ եթե այն ժամանակ կարեն հիվանդ մտայնությունը, որ Արցախը տանք Հայաստանը պահենք, հիմա հասկանալի է դարձել, որ Հայաստանը պահելու ռեսուրս այս իշխանությունը չունի։ Հայաստանը կարող է պահել միայն այն իշխանությունը, որը կոշտ հակադրվում է Ադրբեջանի ծավալապաշտությանը, ոչ թե Տուրքա տալիս։
Պանչալաբան, եթե այդ ճակերը լինեին, կգային իմպիչմենթի թղթի տակ կստորագրեն, բայց նույնիսկ Իշխան Զաքարյանը, որ անկախ պատգամավորը,
եկեք մի քիչ սպասենք, էլի, եկեք մի քիչ սպասենք։ Ես կարծում եմ, որ իրանց մոտ համենեն դեպս այս ընթացքում եւս որոշակի գործընթաց է գնում, ու նայեք, եկեք հասկանանք հետեւելը։ Այդ գործընթացը բինար չի։ Այսինքն ես չի որ կամ ամբողջ ԿՊ-ն դեմ է Նիկոլ Փաշինյան կամ ամբողջ ԿՊ-ը մարդիկ են, իրական մարդիկ են, ամեն մեկի գլխի մեջ եւ նաեւ սրտում որոշակի գործընթաց է տեղի ունենում, մեկի մոտ արագ, մեկի մոտ դանդաղ, մեկը դուրս է գալի արդեն կապի սկսում է կամուրջներ փնտրել, ես գիտեմ մարդկանց անունը, ուղղակի բնականաբար ձեր տաղավարում այդ անունները չեմ տալու, բայց որովհետև դա բան է, կոնֆիդենցիալ է, ինչպես կարող ենք այդ մարդկանց անունները բացահայտել։ Այդ մարդկանց անունները կբացահայտվի այն ժամանակ, երբ որ անվստահության գործընթացը կմտնի ազգային ժողով, կսկսի ժամացույցը աշխատել այդ 72 ժամին։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք Ազատությունում մեր Հայակվեի համակարգող Ավետիք Չալապյանը։